บทความศึกษาที่7บทความศึกษาประจำวันที่11ถึง17เมษายน2022เรื่องฟังคำของคนฉลาดข้อคำพีหลักสุภาษิตบท22ข้อ17ให้เงี่ยหูฟังคำของคนฉลาดเพลง123ทำตามระเบียบขององค์การพระเจ้าด้วยความภักดีใจความสำคัญเรารู้ว่าการยอมรับคำแนะนำที่มาจากคัมภีร์ไบเบิลเป็นเรื่องสำคัญมากแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆทำไมถึงเป็นแบบนั้นเราต้องทำอะไรเพื่อจะยอมรับและได้ประโยชน์จากคำแนะนำข้อ1คำถามตอนไหนบ้างที่เราอาจได้รับคำแนะนำและทำไมเราทุกคนถึงต้องได้รับคำแนะนำด้วยเราทุกคนต้องได้รับคำแนะนำบ้างเป็นบางครั้งบางคราวอย่างเช่นเราอาจจะเป็นฝ่ายเข้าไปขอคำแนะนำจากคนอื่นหรืออาจจะมีพี่น้องที่เป็นห่วงเรามาบอกว่าเรากำลังก้าวไปผิดทางกาลาเทียบท6ข้อ1หรือเราอาจจะได้รับคำแนะนำหลังจากที่เราทำผิดพลาดร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนเราควรฟังคำแนะนำเพราะว่ามันดีกับเราและอาจช่วยชีวิตเราด้วยข้อ2คำถามอย่างที่บอกไว้ในสุภาษิตบท12ข้อ15ทำไมเราควรฟังคำแนะนำข้อคัมภีร์หลักบอกให้เราฟังคำของคนฉลาดสุภาษิตบท22ข้อ17ไม่มีใครรู้ไปทุกเรื่องยังไงก็ต้องมีคนที่รู้เยอะกว่าและมีประสบการณ์มากกว่าเราแน่นอนถ้าเราฟังคำแนะนำก็แสดงว่าเราเป็นคนถ่อมเรารู้ว่าเรามีขีดจำกัดและถ้าเราอยากทำสิ่งต่างๆที่เราตั้งใจไว้ให้สำเร็จเราต้องมีคนช่วยที่สุภาษิตบท15ข้อ22พระยะโฮวาดลใจให้กษัตริย์โซโลมอนที่ฉลาดมากเขียนว่าถ้ามีที่ปรึกษาหลายคนแผนการจะสำเร็จสุภาษิตบท12ข้อ15อ่านว่าคนโง่คิดว่าตัวเองทำถูกแล้วแต่คนฉลาดจะฟังคำแนะนำข้อ3คำถามเราอาจได้รับคำแนะนำแบบไหนบ้างบางครั้งเราอาจจะได้รับคำแนะนำทางอ้อมหรือบางทีก็มีคนมาแนะนำเราตรงๆคำแนะนำทางอ้อมเป็นแบบไหนยกตัวอย่างเช่นตอนที่เราอ่านคัมภีร์ไบเบิลหรือหนังสือต่างๆขององค์การมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่ากำลังทำบางอย่างที่ไม่ถูกต้องและจำเป็นต้องเปลี่ยนนอกจากนั้นอาจจะมีผู้ดูแลหรือพี่น้องมาบอกเราตรงๆว่าเราต้องปรับปรุงตัวเองถ้ามีพี่น้องที่รักเราถึงขนาดที่กล้าให้คำแนะนำจากคัมภีร์ไบเบิลกับเราอย่างนี้ก็ให้เราขอบคุณโดยฟังเขาและพยายามทำตามสิ่งที่เขาแนะนำข้อ4คำถามอย่างที่บอกไว้ในปัญญาจารย์บท7ข้อ9ตอนที่เราได้รับคำแนะนำเราไม่ควรทำอะไรที่จริงคำแนะนำตรงๆนี่แหละที่เรารับได้ยากและอาจทำให้เรารู้สึกโกรธด้วยซ้ำเราถึงแม้ว่าเราจะยอมรับว่าเราเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบแต่เราก็อาจไม่ค่อยยอมรับคำแนะนำถ้ามีคนบอกว่าเราผิดเราอาจคิดเข้าข้างตัวเองแก้ตัวหรือสงสัยว่าเขาไม่ชอบเราหรือเปล่าเราอาจไม่ชอบวิธีที่เขาแนะนำและอาจถึงขนาดคิดว่าเขาก็ไม่ใช่ว่าจะดีแล้วมีสิทธิ์อะไรมาแนะนำฉันและถ้าเราไม่ชอบคำแนะนำนั้นเราอาจไม่สนใจจะทำตามและถึงกลับไปหาคนอื่นเพื่อจะได้คำแนะนำที่ถูกใจเราปัญญาจารย์บท7ข้อ9อ่านว่าอย่าโกรธง่ายเพราะความโกรธอยู่ในใจของคนโง่ข้อความประกอบภาพอ่านว่าคำแนะนำแบบไหนที่คุณรู้สึกว่ารับได้ยากข้อ5คำถามเราจะคุยอะไรกันในบทความนี้ในบทความนี้เราจะดูตัวอย่างจากคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับคนที่ยอมรับคำแนะนำและคนที่ไม่ยอมรับคำแนะนำนอกจากนั้นเราจะดูด้วยว่าเราต้องทำอะไรเพื่อจะยอมรับและได้ประโยชน์จากคำแนะนำคนที่ไม่ยอมรับคำแนะนำข้อ6คำถามเราเรียนอะไรได้จากตัวอย่างของกษัตริย์เรโฮโบอัมให้เรามาดูตัวอย่างของเรโฮโบอัมตอนที่เขาเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลประชาชนมาหาเขาแล้วบอกว่าโซโลมอนพ่อของเขาให้ประชาชนแบกภาระหนักขอเขาทำให้เบาลงได้ไหมเรโฮโบอัมไปปรึกษาผู้ใหญ่ว่าควรทำยังไงการทำแบบนี้ดีมากพวกผู้ใหญ่ก็แนะนำให้เขาฟังประชาชนเ พื่อที่ประชาชนจะได้รับใช้เขาตลอดไปแต่เรโฮโบอัมไม่ชอบคำแนะนำของผู้ใหญ่เขาเลยไปปรึกษาคนหนุ่มๆที่โตมาด้วยกันซึ่งอาจจะอายุประมาณ40ไล่เลี่ยกันกับเขาเพื่อนๆของเขาอาจมีประสบการณ์อยู่บ้างแต่คนเหล่านั้นแนะนำไม่ดีเลยพวกเขาบอกเรโฮโบอัมว่าควรให้ประชาชนทำงานหนักขึ้นอีกตอนนี้กษัตริย์มีทางเลือกอยู่2ทางที่จริงเขาควรถามพระยะโฮวาว่าควรจะตอบประชาชนยังไงแต่เขากลับเชื่อเพื่อนของเขานี่เลยทำให้ตัวเขาเดือดร้อนและทำให้อิสราเอลทั้งชาติเดือดร้อนตามไปด้วยจากเรื่องนี้ทำให้เห็นว่าไม่ใช่คำแนะนำทุกอย่างจะถูกใจเราแต่ถ้าคำแนะนำนั้นมาจากคัมภีร์ไบเบิลเราก็ควรยอมรับข้อ7คำถามเราเรียนอะไรได้จากตัวอย่างของกษัตริย์อุซียากษัตริย์อุซียาไม่ยอมรับคำแนะนำเขาเข้าไปในวิหารส่วนที่เฉพาะปุโรหิตเท่านั้นเข้าได้และพยายามถวายเครื่องหอมพวกปุโรหิตของพระยะโฮวาบอกกับอุซียาว่าท่านอุซียาท่านไม่ควรเผาเครื่องหอมถวายพระยะโฮวาปุโรหิตเท่านั้นที่จะเผาเครื่องหอมได้อุซียาทำยังไงถ้าเขายอมรับคำแนะนำและรีบออกไปทันทีพระยะโฮวาก็อาจจะยกโทษให้เขาแต่ปรากฏว่าเขาโกรธมากทำไมอุซียาถึงไม่ฟังคำแนะนำเขาอาจคิดว่าเขาเป็นกษัตริย์เขาจะทำอะไรก็ได้ที่เขาอยากทำแต่พระยะโฮวาไม่ได้คิดอย่างนั้นอุซียาทำเกินสิทธิ์เลยทำให้เขาเป็นโรคเรื้อนจนถึงวันที่เขาตายบทเรียนสำหรับเราก็คือไม่ว่าเราจะเป็นใครหรือมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรถ้าเราไม่ฟังคำแนะนำที่มาจากคัมภีร์ไบเบิลพระยะโฮวาจะไม่พอใจเราอีกต่อไปคนที่ยอมรับคำแนะนำข้อ8คำถามโยบทำยังไงตอนที่ได้รับคำแนะนำนอกจากจะมีตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วในคัมภีร์ไบเบิลยังมีตัวอย่างดีๆของคนที่พระยะโฮวาอวยพรด้วยเพราะเขายอมรับคำแนะนำให้เรามาดูตัวอย่างของโยบด้วยกันแม้ว่าโยบจะเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าแต่เขาก็เป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบตอนที่เขาเครียดมากเขามีความคิดบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเอลีฮูและพระยะโฮวาก็เลยแนะนำเขาตรงๆโยบทำยังไงหลังจากที่เขาได้รับคำแนะนำเขาถ่อมและยอมรับคำแนะนำเหล่านั้นเขาบอกว่าผมพูดออกไปโดยไม่เข้าใจอะไรเลยจริงๆผมขอถอนคำพูดและขอนั่งสำนึกผิดอยู่บนดินและในกองขี้เถ้าโยบถ่อมมากพระยะโฮวาเลยอวยพรเขาโยบบท42ข้อ3ถึง6ข้อ9คำถามตอนที่โมเสสได้รับคำแนะนำเขาทำยังไงและทำไมถึงเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราโมเสสก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีหลังจากที่เขาทำผิดร้ายแรงมาแล้วพอเขาได้รับคำแนะนำเขาก็ยอมรับคำแนะนำนั้นตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งโมเสสโมโหมากจนไม่ได้ให้เกียรติพระยะโฮวาเลยทำให้เขาไม่ได้สิทธิพิเศษที่จะได้เข้าในแผ่นดินที่พระองค์สัญญาโมเสสอ้อนวอนขอให้พระยะโฮวาเปลี่ยนใจแต่พระยะโฮวาบอกว่าพอแล้วไม่ต้องมาพูดกับเราเรื่องนี้อีกถึงโมเสสจะเจอแบบนี้เขาก็ไม่ได้โกรธเขายอมรับการตัดสินใจของพระยะโฮวาพระองค์เลยให้เขานำหน้าชาวอิสราเอลต่อไปทั้งโยบและโมเสสเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราควรเรียนแบบจริงๆโยบปรับความคิดของตัวเองและไม่ได้แก้ตัวส่วนโมเสสก็แสดงให้เห็นว่าเขายอมรับคำแนะนำของพระยะโฮวาโดยซื่อสัตย์ต่อพระองค์ต่อไปแม้จะเสียสิทธิพิเศษที่มีค่ามากสำหรับเขาข้อ10คำถามกอจากที่บอกไว้ในสุภาษิตบท4ข้อ10ถึง13ถ้าเรายอมรับคำแนะนำเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างคำถามขอพี่น้องบางคนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากคำแนะนำถ้าเราเรียนแบบโมเสสและโยบเราจะได้ประโยชน์มากในทุกวันนี้มีพี่น้องหลายคนที่ทำแบบนั้นตัวอย่างเช่นเอมันวิลจากคองโกพูดถึงคำแนะนำที่เขาได้รับว่าพี่น้องชายบางคนในประชาคมเห็นว่าผมกำลังแย่ความเชื่อของผมอ่อนแอมากๆพวกเขาก็เลยมาช่วยผมพอผมเอาคำแนะนำไปใช้มันก็ช่วยผมได้จริงๆครับผมไม่ต้องเจอปัญหาหลายอย่างเลย เมแกนไพโอเนียจากแคนาดาบอกว่าบางครั้งฉันไม่ชอบหรอกนะที่มีคนมาแนะนำแต่มันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับฉันจริงๆส่วนมาโก้จากโครเอเชียบอกว่าผมเสียสิทธิพิเศษในประชาคมไปแต่พอมองย้อนกลับไปที่ผมได้กลับมาสนิทกับพระยะโฮวาเหมือนเดิมก็เพราะคำแนะนำที่พี่น้องให้กับผมในวันนั้นแหละครับสุภาษิตบท4ข้อ10ถึง13อ่านว่าลูกพ่อขอให้ฟังและยอมรับคำสอนของพ่อลูกจะได้มีชีวิตยืนยาวพ่อจะสอนให้ลูกรู้จักทางแห่งสติปัญญาและจะพาลูกเดินบนแนวทางที่ซื่อตรงเมื่อลูกเดินไปจะไม่มีอะไรมาขวางทางเมื่อลูกวิ่งก็จะไม่สะดุดให้ยึดคำสั่งสอนของพ่อไว้อย่าปล่อยมันไปรักษาไว้ให้ดีเพราะมันคือชีวิตของลูกข้อ11คำถามพี่น้องคานคายพูดยังไงเกี่ยวกับการยอมรับคำแนะนำพี่น้องอีกคนหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากการยอมรับคำแนะนำก็คือพี่น้องคานคายซึ่งเคยเป็นสมาชิกคณะกรรมการปกครองเขาสนิทกับพี่น้องโจเซฟเอฟรัตเทอร์ฟอร์ดมากในบทความเรื่องราวชีวิตจริงของพี่น้องคานคายพี่น้องรัตเทอร์ฟอร์ดเคยแนะนำเขาอย่างตรงไปตรงมาตอนแรกเขารู้สึกแย่มากเขาเล่าว่าพอผมเจอกับพี่น้องรัตเทอร์ฟอร์ดอีกพี่น้องรัตเทอร์ฟอร์ดก็ทักทายผมอย่างอารมณ์ดีว่าเป็นไงบ้างคานแต่ตอนนั้นผมยังไม่หายโกรธเลยไม่อยากคุยด้วยพี่น้องรัตเทอร์ฟอร์ดเลยบอกว่าคานระวังจะโดนซาตานเล่นงานนะผมตอบด้วยความอายว่าเปล่าครับผมไม่ได้โกรธคุณนะครับพี่น้องรัตเทอร์ฟอร์ดรู้ว่าผมยังโกรธอยู่ก็เลยย้ำอีกครั้งว่างั้นเหรอยังไงก็ระวังนะอย่าให้ซาตานเล่นงานคุณได้ผมรู้แล้วว่าพี่น้องรัตเทอร์ฟอร์ดพูดถูกจริงๆถ้าเราโกรธพี่น้องไม่หายโดยเฉพาะโกรธพี่น้องที่มีสิทธิ์จะเตือนเราก็กำลังเปิดโอกาสให้มารเล่นงานเราพี่น้องคานคายยอมรับคำแนะนำของพี่น้องรัตเทอร์ฟอร์ดและพวกเขาก็สนิทกันเหมือนเดิมอะไรจะช่วยให้เรายอมรับคำแนะนำข้อ12คำถามความถ่อมช่วยเรายังไงให้ยอมรับคำแนะนำสดุดีบท141ข้อ5อะไรจะช่วยให้เรายอมรับคำแนะนำเราต้องถ่อมเราต้องจำไว้ว่าเราเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบและบางครั้งเราก็ทำอะไรที่โง่มากๆจากที่เราได้เรียนมาแล้วเราเห็นว่าโยบมีความคิดที่ไม่ถูกต้องแต่เขาก็ปรับความคิดของเขาและพระยะโฮวาก็อวยพรเขาทำไมพระองค์ถึงอวยพรเขาก็เพราะโยบเป็นคนถ่อมเขายอมรับคำแนะนำจากเอลีฮูทั้งที่เอลีฮูอายุน้อยกว่าเขาเยอะเราก็เหมือนกันความถ่อมจะช่วยให้เรายอมรับคำแนะนำทั้งที่บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ผิดหรือคนที่ให้คำแนะนำจะอายุน้อยกว่าเราผู้ดูแลคนหนึ่งจากแคนาดาบอกว่าเรามักจะมองตัวเองไม่เหมือนที่คนอื่นมองเราถ้าไม่มีใครแนะนำเราเตือนเราแล้วเราจะพัฒนาตัวเองได้ยังไงเราคงเห็นด้วยกับคำพูดของผู้ดูแลคนนี้เราทุกคนต้องพัฒนาตัวเองในงานรับใช้และพยายามมีผลที่เกิดจากพลังของพระเจ้าให้มากขึ้นสดุดีบท141ข้อ5อ่านว่าถ้าคนดีตีผมก็แสดงว่าเขารักผมอย่างมั่นคงถ้าเขาว่ากล่าวแก้ไขผมนั่นก็เป็นน้ำมันชโลมศีรษะผมจะไม่ปฏิเสธเลยแต่ผมยังจะอธิษฐานต่อไปแม้เขาจะเจอหายนะข้อ13คำถามเราควรมองคำแนะนำยังไงมองว่าคำแนะนำเป็นหลักฐานแสดงว่าพระเจ้ารักเราพระยะโฮวาหวังดีกับเราเสมอถ้าเราได้รับคำแนะนำจากคัมภีร์ไบเบิลหนังสือและสื่อขององค์การหรือจากพี่น้องที่มีประสบการณ์ก็แสดงว่าพระยะโฮวารักเราฮีบรูบท12ข้อ9และ10บอกว่าพระเจ้าสั่งสอนเราเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองข้อ14คำถามเมื่อเราได้รับคำแนะนำเราควรดูที่อะไรดูที่คำแนะนำไม่ใช่วิธีให้คำแนะนำบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ชอบวิธีที่บางคนแนะนำเราเลยก็จริงที่เราทุกคนต้องพยายามแนะนำในแบบที่คนอื่นยอมรับได้ง่ายแต่ถึงเราจะรู้สึกว่าคนที่แนะนำเราน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ให้เราสนใจที่คำแนะนำไม่ใช่วิธีของเขาเราควรถามตัวเองว่าถึงฉันไม่ชอบวิธีที่เขาแนะนำฉัน แต่บางอย่างที่เขาพูดมันถูกไหมฉันจะมองข้ามข้อเสียของเขาและมองที่ประโยชน์จากคำแนะนำของเขาได้ไหมถ้าทุกครั้งที่เราได้รับคำแนะนำเราพยายามมองที่ประโยชน์ของคำแนะนำนั้นเราก็จะเป็นคนฉลาดขอคำแนะนำแล้วจะได้ประโยชน์ข้อ15คำถามทำไมเราน่าจะไปขอคำแนะนำจากคนอื่นคัมภีร์ไบเบิลบอกให้เราไปขอคำแนะนำจากคนอื่นสุภาษิตบท13ข้อ10บอกว่าคนที่เสาะหาคำแนะนำจะมีสติปัญญาเป็นอย่างนั้นจริงๆคนที่เข้าไปขอคำแนะนำจากคนอื่นจะตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดีกว่าคนที่มัวแต่รอให้คนอื่นมาแนะนำเขาดังนั้นขอให้คุณเข้าไปขอคำแนะนำจากคนอื่นข้อ16คำถามตอนไหนบ้างที่เราอาจขอคำแนะนำตอนไหนบ้างที่เราอาจขอคำแนะนำจากพี่น้องคนอื่นได้ขอให้คิดถึง3สถานการณ์ต่อไปนี้1พี่น้องหญิงคนหนึ่งชวนพี่น้องอีกคนไปศึกษาด้วยกันพอศึกษาเสร็จเธอก็ถามพี่น้องคนนั้นว่าทำยังไงถึงจะสอนได้ดีขึ้น2พี่น้องหญิงที่เป็นโสดตั้งใจจะซื้อกางเกงตัวหนึ่งเธอเลยขอให้พี่น้องหญิงที่อายุมากกว่าช่วยบอกตรงๆว่าคิดยังไงกับกางเกงที่เธอเลือก3ตอนที่พี่น้องชายคนหนึ่งจะบรรยายสาธารณะครั้งแรกเขาขอให้ผู้บรรยายที่มีประสบการณ์ช่วยตั้งใจฟังเป็นพิเศษและช่วยบอกเขาว่ามีตรงไหนบ้างที่เขาต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นที่จริงแม้แต่พี่น้องชายที่บรรยายมาแล้วหลายปีก็น่าจะขอคำแนะนำจากผู้บรรยายที่มีประสบการณ์และก็พยายามทำตามคำแนะนำด้วยข้อความประกอบภาพอ่านว่าทำไมพี่น้องวัยรุ่นถึงไปขอคำแนะนำจากพี่น้องที่อายุมากกว่าข้อ17คำถามเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะได้ประโยชน์จากคำแนะนำภายในไม่กี่อาทิตย์นี้หรือไม่กี่เดือนข้างหน้าเราทุกคนต้องได้รับคำแนะนำแน่ๆไม่ว่าจะทางอ้อมหรือมีคนมาแนะนำเราตรงๆถ้าเป็นอย่างนั้นขอให้จำสิ่งที่ได้คุยกันไปแล้วในบทความนี้คือให้ถ่อมตัวสนใจที่คำแนะนำไม่ใช่วิธีให้คำแนะนำและให้คุณทำตามคำแนะนำที่ได้รับด้วยไม่มีใครฉลาดมาตั้งแต่เกิดแต่ถ้าเราฟังคำแนะนำและรับการอบรมสั่งสอนที่สุภาษิตบท19ข้อ20คัมภีร์ไบเบิลสัญญาว่าเราจะฉลาดขึ้นคุณจะตอบยังไงเราได้เรียนอะไรจากคนในคัมภีร์ไบเบิลที่ไม่ยอมรับคำแนะนำเราได้เรียนอะไรจากคนในคัมภีร์ไบเบิลที่ยอมรับคำแนะนำอะไรจะช่วยให้เรายอมรับคำแนะนำเพลง124พักดีเสมอไม่เปลี่ยนแปลงจบบทความ